Non stans esto Christiane largitor. Da quod accipias, sere quod metas, sparge quod colligas. Noli meture dispendium, noli de dubio suspirare proventu. Substantia tua cum bene erogatur augetur. Concupisce justum misericordiae lucrum, et eterni questus sectare commercium. Munerator tuus vult te esse munificum. Et qui dat ut habeas, mandat ut tribuas. Dicens date et dabitur vobis. Amplectenda est tibi promissiones istius et gratulanda conditio. Quam vis enim non habeas, nisi quod acceperis, non potes tamen non habere quod dederis. Qui ergo pecunias amat et multiplicare opes suas in modicis optat augmentis, hoc potius sanctum fenus exerceat, et hoc usurarum arte ditescat. Ut non hominum laborantium captet necessitates, ne per dolosa beneficia laquios incidat in solubium debitorum. Sed illius sit creditor, illius venerator, qui dicit, date dabitur vobis, et quam insura mensi fueritis, e adem remitietur vobis. Infidelis autem, et iniquus est etiam sibi, qui quod estimat diligendum non vult habere perpetuum. Quam talibet adiciat, quam talibet condat et conjurat, in ops de hoc mundo et genus abscedet. Dicente profeta David, quoniam cum interierit non accipiet omnia, neque descendet cum eo gloria domus eius. Qui si benignus esset anime sue, illi bona sua crederet, qui et idoneus fidei iussor est pauperum, et largissimus reditor usurarum. Sed injusta et impudens avaritia, quae beneficium se dicit prestare cum decipit, non credit Deo veraciter promittenti, et credit homini trepide pascicenti. Dunque certiora estimat presentia quam futura, merito in hoc frequenter incurit, ut ei cupiditas injusti lucri, non injusti causa sit damne.